rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 22. maj. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji Rađajte se i množite se donosimo nova poglavlja iz knjige sveštenika Pavla Gumerova Porodični konflikt i preventiva i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, čiji je prevod izašao u izdanju Manastira Klisine, eparhije Bihaćko-Petrovačke 2012. godine. Večeras slušamo o tome kako sačuvati ljubav u bračnoj zajednici, šta je bračni život i kako se pripremiti za njega. Kod nekog od mojih čitalaca se može javiti logično pitanje ili primjedba. Ako je ljubav to, daj. I ako mi budemo volili čoveka i poklanjali mu ljubav ne tražeći ništa za uzrat, može li doći do toga da on počne samo da uzima ništa ne dajući u zalog? On će prestati da ceni našu ljubav i doživljavaće je kao nešto što se podrazumeva. Krenimo od toga da je apsolutno pogrešan pristup očekivati nešto u zamenu ljubavi. Ako neko čini dobra dela s takvim osjećanjem, on uopšte ne voli. Prava ljubav je nesebična. Ona se dešava u ime Boga koji je ljubav i u ime bližnjega. Kao što je rekla jedna moja poznanica Popadija, muž nam nije potreban zbog zakucavanja eksera, već radi ljubavi. Druga stvar, ako budemo nesebično poklanjali ljubav voljenoj osobi i pri tome činili to na ispravan način, doći će trenutak kada će naš bližnji poželiti nešto da učini za nas. Bog je stvorio čoveka sa potrebom da voli i da čini nešto za druge. On ne može samo beskonačno da uzima, dužan je i da daje, ukoliko njegovo srce nije potpuno pomračeno strastima. Uopšteno govoreći, drugog načina za činjenje ljubavi bez očekivanja bilo čega za uzrat jednostavno nema. A sve ostalo nije prava ljubav. Mi nismo primorani da volimo, to je naš izbor. Ako hoćete da volite nekoga, volite ga nesebično, a ako nećete da ga volite, ne morate. Već sam malo ranije pomenuo da treba voliti na pravi način, jer je ljubavlju moguće nekog i prehraniti i razmaziti. Ona može biti slepa i nerazumna. Ljubav i druženje su veštine, koje ne posjeduju baš svi. Naravno, treba davati razumno, uzimajući u obzir osobine čoveka, to jest ne upravljajući se uvek samo ljubavlju. Jednom je u crkvu kod mene došla žena i ispričala mi svoju priču. Bila se razvela od muža. Prema njenim rečima, ona je zarađivala novac, a on nigde ništa nije radio. Kupila mu je diplomu da bi mogao da dobije posao, nakon čega je on nastavio da i dalje sedi kod kuće. U principu, žena je sama priznavala da je razmazila muža, pružajući mu priliku da ništa ne radi. Rekao sam joj da je sama kriva zbog toga što joj se desilo. Time što je svalila na sebe sve porodične obaveze, ona je naudila i sebi i svom suprugu, lišivši ga u potpunosti njegove inicijative. Trebalo je da ona bude dobra u ispunjavanju svojih dužnosti, a ne da preuzima na sebe tuđe, odnosno da inspiriše, to jest podržava muža u njegovim nastojanjima i da mu pomaže, a ne sav teret da prebacuje na sebe. Ili drugi primjer. Recite mi, koji roditelji stvarno vole svoje dijete? Oni koji umjesto njega rade domaće zadatke i pišu sastave. Tata rešava, a Vasija dobija ocenu. Ili oni koji odvoje vreme da objasne detetu teško gradivo i koji mu kontrolišu radne navike kako bi sve na vreme izvršavalo. Možda mu ponekad i pomognu, pruže podršku ili ga pohvale, ali ne i urade domaći zadatak umjesto njega. Naravno, ovi drugi. Kada dete takvih roditelja odraste, ono bude istinski zahvalno. Oni su ga naučili i da prevazilazi teškoće i da uči, a oni uz to osjećaju njihovu stalnu ljubav i podršku. Tako da je uvek moguće pokazati ljubav, a da čoveka ne razmazimo. U zaključku bih želeo da navedem citat iz knjige Pevajuće srce ruskog mislioca Ivana Iljina. To je odlomak iz pisma Piščeve majke, koje ona napisala njemu u znak podrške i utehe u njegovoj usamljenosti, jer je bio razdvojen od nje. Ovo pismo sadrži predivne reči o smislu, sreći i nesebičnosti ljubavi. Onaj ko voli, njegovo srce cveta i miriše, i on daje svoju ljubav isto tako kao cvet svoj miris. Ali onda on nije ni usamljen, jer je njegovo srce kod onog koga voli. On misli na njega, brine o njemu, učestvuje u njegovoj radosti i saosjeća sa njegovim patnjama. On i nema vremena da se osjeti usamljeno ili da razmišlja o tome da li je usamljen ili ne. U ljubavi čovjek zaboravlja na sebe, on živi sa i u drugima. A to i jeste sreća. I u stvari vidim tvoje plave oči i čujem tvoj tihi prigovor da je ovo samo deo sreće, a da je potpuna sreća ne samo u tome da voliš, nego i da budeš voljen. Ali tu postoji mala tajna koju ću ti ja šapnuti. Ko zaista voli, taj ne traži i ne štedi. Ne može uvek računati i zapitkivati, a šta će mi doneti moja ljubav? Da li da se nadam istom? A možda ja volim više nego što sam voljen. Da li vredi žrtvovati se za ovu ljubav? Sve ovo pogrešno i nepotrebno i znači da ljubavi još uvek nema. Nije se rodila ili je više nema, umrla je. Ovo pažljivo odmeravanje i procjenjivanje prekida živi tok ljubavi koji ide iz srca i zaustavlja ga. Čovjek koji meri i premerava ne voli. Tada se oko njega formira neprodiruća i zracima njegovog srca nezagrejana praznina koju drugi ljudi odmah osete. Oni osjećaju da je oko njega prazno, hladno i grubo, odlaze od njega i ne očekuju toplinu. Njega ovo još više obeshrabruje i eto, on postaje sasvim usamljen, zaobiđen i nesrećan. Ne, mili moji. Potrebno je da ljubav slobodno teče iz srca i ne treba brinuti o tome da li će biti uzajamna. Moramo buditi ljude svojom ljubavlju, voleti ih i time ih pozivati da vole. Ljubav, to nije deo sreće, već potpuna sreća. Samo to priznaj i oko tebe će početi da se dešavaju čuda. Prepusti se bujici svoga srca i daj svojoj ljubavi slobodu. Neka njeni zraci svetli i greju sa svih strana. Tada ćeš ubrzo moći da osjetiš da prema tebi oda svud teku mlazevi uzratni ljubavi. Zbog čega? Zbog toga što će tvoja spontana i nenamerna dobrota i tvoja neprekidna i bezuslovna ljubav neprimetno izazivati u ljudima dobrotu i ljubav. a onda ćeš ti iskusiti ovaj uzvratni, uzajamni tok ne kao potpunu sreću koju si zahtevao i postigao, nego kao nezasluženo zemaljsko blaženstvo u kome će tvoje srce cvetati i radovati se.
Rađajte se i množite se.
Čuješ, brate, hrišćanine, kako zvone zvona, od umilog zvučnog glasa, prepiva Siona, od umilog zvučnog glasa, prepiva Siona, to su zvona.
Bračni život i kako se pripremiti za njega. Postoji ona čuvena pesma Živelo je 12 razbojnika, koja se često peva kao zdravica za pravoslavnim trpezama. U njoj se govori o pokajanom vođi kozaka Kuderu, koji je otišao u manastir da služi Bogu i ljudima. I ove reči o služenju Gospodu i bližnjima izražavaju smisao ne samo života sveštenika i monaha, već generalno svakog pravoslavnog hrišćanina. Pomažući ljudima, donoseći im korist i pružajući im ljubav, mi služimo Hristu. Kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Čak i time, ako smo došavši umorni s posla, ne odmorivši se, pomogli bližnjem da opere sudove, mi smo poslužili samome Bogu i ispunili zapovest o ljubavi. Ispunjavanje ove zapovesti je najpodesnije kada čovjek nije sam, to jest kada on ima svoju porodicu ili živi u manastiru, jer je i manastir također velika porodica u kojoj je namesnik ili iguman otac, a monasi braća. Oni se tako i zovu, manastirska bratija. Bogu se najbolje služi zajednički, saborno, jer gde su dva ili tri sabrana u ime moje, onda sam ja među njima. Reči gospodnje, nije dobro da je čovjek sam, da mu načinim druga prema njemu, govore ne samo da je Adam bio usamljen, iako je naravno brak prevazilaženje usamljenosti, već i to da će žena pomagati čovjeku na putu do spasenja. Porodica je izvanredna škola duhovnog razvoja gde čovjek više nije sam, što znači da ne može više ni da živi samo za sebe. Da bi funkcionisao sa najbližima, on mora da se bori sa svojim nedostacima, da postaje bolji. I što je najvažnije, da se nauči glavnoj hrišćanskoj vrlini, a to je da voli. A sad ostaje vjera, nada, ljubav. Ovo troje, ali od njih najveća je ljubav. Ljubav, dakle, kao služenje bližnjem, supruzi ili suprugu i deci, predstavlja cilj hrišćanskog braka. Svrha porodičnog života je spasenje čitave porodice. Ali, osim tog glavnog cilja, tu su još i zadaci koji se obavljaju u toku bračnog života. Još jednom se vratimo Bibliji. Uzgred, Biblija nije samo sveto pismo i Božje otkrivenje ljudima, nego i najizdavanija, najprevođenija i najčitanija knjiga na svetu. I ova velika knjiga nam jedina otkriva tajnu braka, tajnu predodređenosti muškarca i žene. Zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju i prilijepit će se ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. Zasnivanje porodice je slično rođenju novog organizma, kada iz dva početka nastaje treći. I dok je to samo ćelija ili zametak, u njoj već potencijalno u potpunosti postoji ceo čovjek. I porodici je potrebno kao i ljudskom biću odrastanje, mnogo učenja, kao i prolaženje kroz brojne poteškoće i iskušenja. Postizanje jedinstva i jednodušja ne dešava se odmah. Bračni drugovi moraju čitav život da teže tome. U molitvi koju sveštenik čita na veredbi, on se moli da se budući mladenci sačuvaju u miru i slozi. A zadatak muža i žene je da teže jedinstvu, slozi i ljubavi. Supružnici više nisu dve odvojene osobe, svako sam za sebe, već jedna celina u bračnoj zajednici. Ovo jedinstvo se postiže prvenstveno kroz trenjenje ka ljubavi. Koliko je to moguće, supružnici su dužni da neguju vrlinu ljubavi, da bi dvoje uvek bili jedno i da bi zajedno sa njima svakda prebivao treći, naš preslatki Hristos, kaže starac Pajsije Svetogorac. Naša tema je preventiva konflikata i sukoba. Upravo se razdori u porodici dešavaju kada supružnici još uvijek nisu postigli jedinstvo i uzajamno razumevanje. Čim bolje upoznaju jedno drugo, teže prevazilaženju nesuglasica, čime se znatno umanjuju razlozi za konflikt. Postoji još jedan zadatak bračne zajednice, a to je prevazilaženje samoći. Čovjeku je teško, to jest nije dobro da bude sam. izolovanost i podela među ljudima predstavljaju alarmantan simptom našeg vremena. I porodica je pobeda nad podelom. Samo je država koja se sastoji od složnih porodica jaka, a to je ono što nam sada nedostaje. Neprijateljima Rusije odgovara samoća u našem narodu. Kada čovjek nije usamljen, odnosno kad ima porodicu, on će voleti i svoju domovinu i neće biti ravnodušan prema njenim problemima. Porodičan čovjek će da doprinosi blagostanju svoje zemlje i štitit će je, jer će u toj državi živjeti i on, i njegova deca, i unuci. Društvo koje je sastavljeno od usamljenih ljudi je labavo. Samac nije ničim vezan. Ako se razboli, u ovoj zemlji otići će u drugu, gdje je život bolji i lagodniji. Ali, nažalost, čak glavni problem nije u tome što se sada zasniva veoma malo porodica i što mnogi ljudi više vole samoću, već u činjenici da čak i kad zasnuju porodicu, ljudi ostaju usamljeni. To je takozvana psihološka usamljenost, kada ljudi žive kao zajedno, ali jedno prema drugom ne osjećaju ljubav, nežnost i da su srodne duše. I upravo je ta psihološka usamljenost u savremenom svijetu, po mišljenju psihologa, postala prava epidemija. Ivan Ilin je pisao da su ljudi koji žive bez ljubavi nalik mrtvom prahu, ali da istinsko prijateljstvo prolama usamljenost, nadilazi je i čovjeka oslobađa za živu i stvaralačku ljubav, pravo prijateljstvo. Kada bi samo ljudi znali kako da ga se čuvaju i ojačaju. U svetu postoji samo jedna jedina energija koja može da prevaziđe usamljenost čovjeka. Ta energija je ljubav. Jedinstvo u braku se stiče kroz ljubav, služenje i međusobno opštenje. Ali, hajde da pričamo o opštenju malo kasnije, jer je to posebna tema. Kako supružnici postaju jedno telo i duša? Zadatak je težak, ali izvodljiv, jer su svi bračni parovi i pozvani na to. Čovjek u svom životu teži nekom cilju i postavlja sebi zadatke. Za nekog je jedan od glavnih zadataka karijera, za drugog je to opet umetnost, a za trećeg deca. On troši sve vreme i trud da im utaba životni put. Posećuje sa detetom razna društva, sekcije, šalje ga u specijalnu školu za genije, pritome veoma često sva ova nastojanja ne opravdaju sebe, dete izraste u sasvim osrednjeg čoveka. Ali, nažalost, u cilju izgradnje srećnog i harmoničnog porodičnog života, ljudi ulažu veoma malo energije. A kada bi svaki porodični čovjek shvatao šta je porodica, da je to najvažnije što imamo u životu posle vere u Boga i postavio sebi zadatak da dođe do jedinstva, sloge i ljubavi u braku, budite sigurni da bi ostvario svoj cilj i da bi dobio kao nagradu porodičnu sreću. Dakle, glavni ciljevi i zadaci porodičnog života su ispunjavanje zapovesti u ljubavi, služenje Bogu i ljudima, prevazilaženje usamljenosti, postizanje jedinstva. Sada o svemu navedenom podrobnije. Postoji na Vevedenskom nemačkom groblju u Moskvi grob jednog izuzetnog čovjeka, lekara, koji je čitav svoj život posvetio služenju bolesnicima, siromasima, nesrećnicima i zatvorenicima. Bio je Nemac po rođenju. Njegovo ime je bilo Friedrich Josef Haas. Među moskovskim siromasima je postojala sljedeća poslovica. Kod Haasa nema otkaza. I zaista, on ne samo da je pružao medicinsku negu svojim pacijentima, nego je delio sa njima i posljednje što je imao. Na njegovom grobu su ugravirane reči koje su mu bile životni moto. Hitajte da činite dobro. I stvarno treba da hitamo, da činimo dobra dela i pomažemo ljudima, kako našim bližnjim, tako i članovima porodice, jer ne znamo kad će nas Bog pozvati k sebi. I možda nam više ne preostane vremena da pokažemo ljubav prema voljenoj osobi ili da je obradujemo. Jer samo onaj dan koji smo mi proveli u korist duše ima značenje u večnosti. Postoji jedan američki film, Dan mrmota. Uopšte govoreći, u holivudskim filmovima je obično malo dobrog, ali ima i prijatnih izuzetaka. Glavni lik filma je Speaker, poznati voditelj, koji je preplavljen sujetom i egoizmom i koji se s prezirom odnosi prema ljudima i misli samo na sebe. On dolazi sa grupom kolega novinara u mali američki grad da napravi reportažu o danu mrmota. U Americi je običaj da svake godine 2. februara po senci mrmota koji izlazi iz rupe pod zemljom određuju koliko će još potrebati hladno zimsko vreme. Filmska snimateljska ekipa je obavila svoj posao i gle, glavni lik po imenu Phil se budi sljedećeg dana u hotelu i ne zna šta se dešava sa njim. On ponovo proživljava prethodni dan, dan mrmota. Ljude oko sebe, susrete, događaje, sve to je već video. Što dalje, to više. Sada svakog jutra Phil, budeći se, ostaje u istom danu, danu mrmota. U početku je beshrabren i ne zna šta da radi, a onda se navikava na svoju poziciju i počinje da izvlači iz nje korist. Pošto je odlično prostudirao događaje dana, uspio je da ukrade torbu s novcem od inkasanata, kada su oni ostavili otvoren kombi bez nadzora. On počinje da rasipa novac, odaje se pijanstvu i proždrljivosti, lako se upoznaje sa devojkama. Međutim, ubrzo takav život počinje da mu smeta i Phil nekoliko puta pokušava da izvrši samoubistvo, ali svako jutro se budi u svojoj hotelskoj sobi zdrav i čitav. I postepeno junak počinje da shvata da samo pomažući ljudima on nalazi radost i smisao postojanja u ovom otegnutom danu. U početku on čini dobra dela da bi se dopao voljenoj osobi, a onda shvata da je samo u tome smisao njegovog postojanja. Phil koristi sva svoja poznavanja ljudi i događaja dana da bi činio dobro. Naprimjer, on zna da negde mora da padne sa drveta dečak i znajući vreme i mesto njegovog pada, on ga spasava. U restoranu bi čovjek trebao da se zadavi koskom i ovdje Phil može da pomogne i tako dalje. Čineći dobra dela, on pronalazi sreću i ljubav. I gle, tek kad je uspio da proživi dan sa maksimalnom korišću za druge, već sutradan se budi u narednom danu. Poruka ovog filma je da za večnost važan samo dan koji mi živimo za druge i u kom činimo dela ljubavi. Jedna kineska poslovica nam govori o tome šta je to sreća i ona otprilike glasi ovako. Ako želiš da budeš srećan jedan sat, lezi i odspavaj. Ako želiš da budeš srećan čitav dan, idi na pecanje. Ako želiš da budeš srećan čitav život, pomaži drugima. Kanadski istraživač Elizabeth Dunn sprovela je sljedeći eksperiment sa studentima. Podelila ih je na dvije grupe i dala svakom od njih novac. Studenti iz prve grupe su bili obavezni da ga potroše na sebe. Drugi su morali da naprave nekom poklon ili da potroše novac u dobrotvorne svrhe. Eksperiment je pokazao da su oni koji su sebi kupili odeću ili, na primjer, MP3 player, doživjeli samo trenutno zadovoljstvo, ali je ono ubrzo prošlo, a da su oni koji su pričinili zadovoljstvo drugome još dugo bili srećni. Zapadni psiholozi su otkrili da najveću radost od posla zadobijaju ljudi, čija profesija podrazumeva pružanje direktne pomoći nekom. To su, na primjer, vatrogasci, doktori, socijalni radnici. Ali služenje ljudima se ne svodi samo na socijalno služenje, pomaganje bolesnim, ožalošćenim, gladnim, jer nam upravo za najbliže, supružnike i decu, iz nekog razloga ostaje najmanje slobodnog vremena, lepih i nježnih riječi. A slovo Božje nam govori, a koliko svojima, a osobito o domaćim, ne promišlja, odrekao se vjere i gori je od nevjernika. U psihologiji se ponekad razmatraju modeli, to jest vrste brakova poput otac-čerka, majka-sin, prijatelj-prijateljica. Ovi modeli pokazuju raspodjelu uloga u porodici. Naravno, glava porodice mora da bude muž ili otac, ali bi dobra porodica trebala u sebi da iskombinuje sve ove tri vrste. Supružnici treba da postanu jedno drugome kao brižni roditelji, da zamene odsustvo rođenog oca i majke i da postanu pravi prijatelji koji su u ljubavi. Prijatelji su zajedno i u radosti i u nevolji. Oni se konsultuju jedni sa drugima i pronalaze vreme za razgovor. Porodica je jedan organizam, a supružnici treba da znaju međusobno da funkcionišu i da u slozi služe jedno drugome, odnosno zajedničkom cilju. Postoji priča o tome kako je jednom čoveku prikazan prvo ad, a zatim raj, naravno u prenesenom alegorijskom smislu. On je najpre video veliku banket salu u kojoj su stolovi bili prepuni jela i meze, međutim, svim ljudima za trpezom su na rukama bile vezane metalske viljuške i noževi koji su ih sprečavali da savijaju ruke i prinose hranu ustima. Budući već iznureni od bezuspešnih pokušaja, oni su pokušavali opet i opet da zahvate hranu viljuškom, ranjavajući pritom sve oko sebe i brljajući po njoj, ali do usta i dalje ništa nije dospevala. Malaksavali su od gladi i od nemogućnosti da zadovolje svoje želje. Tad je čoveku bio prikazan raj. Na njegovo iznenađenje, tamo je ugledao istu tu lepu salu, iste ljude sa metarskim priborom zavezanim za ruke, s tim što su oni izgledali siti i zadovoljni. On se malo bolje zagledao i video da ovi ljudi vešto koriste svoje viljuške, pokušavajući da stave nešto u usta, kao i to da hrane jedne druge, brižno zapitkujući šta bi želeli da jedu. Ovu priču je veoma dobro primijeniti na porodični život. U braku moramo postupati tako da bude dobro ne samo nama, nego i svim članovima porodice. Treba da pružamo uzajamnu pomoć, podršku, saosećanje, jer će samo tada naš porodični život postati raj na zemlji, koji mi također vrlo lako možemo pretvoriti u pakao ako budemo mislili samo na sebe. Sad ukratko o prevazilaženju usamljenosti. Počnimo od toga da se čovek koji voli nikad neće osjećati usamljeno. Ljubav će zagrevati njegovu dušu, činit će dobro, svoju će ljubav poklanjati drugima i njegova će ga ljubav vezivati sa onima koje on voli. Čak i ako on nema svoju porodicu. Ali je porodičan čovek naravno bliži sa svojim voljenim. On može svakodnevno ili gotovo svakog časa da im pokazuje svoju ljubav. Vrlo često se ljudi žale na to da ih niko ne razume i ne saosjeća, da su napušteni i usamljeni čak i u svojoj porodici. Ako želiš da te ljudi shvataju i saosjećaju, treba da naučiš sam da razumevaš druge i da sa njima saosjećaš. Sećate se, već smo govorili o tome da su saosjećanje i ljubav sinonimi. Saosećanje, to jest sastradavanje, je sposobnost da osjetimo tuđi bol kao svoj i da patimo istom onom patnjom kojom pati voljena osoba. Onaj ko ume da sastradava i saosjeća, ne ostaje ni u svojoj nevolji bez saosjećanja. Prema rečima jedne pesme o prijateljstvu, ako je radost ista za sve, onda je i nesreće ista za sve. Muž i žena treba da budu zajedno kako u žalosti, kao podrška i uteha jedno drugome. Tako i u radosti, radujte se sa radosnima, uvek osjećajući rame svoje polovine. jer su supružnici ujedno i prijatelji, i roditelji, i zaljubljeni romantici. Iako muž i žena uspeju da sve ovo ostvare u svom porodičnom životu, onda mogu da se nadaju i porodičnoj sreći. Kada vidimo, nažalost, vrlo retko srećnu porodicu, gde je muž zaista na njenom čelu, to jest odgovoran, mudar, poštovan od strane supruge, voljen, pažljiv prema njoj, gde deca odrastaju u zdrave i poslušne ljude, mi često počinjemo da zavidimo belom zavišću i mislimo, eto, imali su sreće da se nađu, oni su savršen par i zajedno su srećni. Međutim, to nije tako. Dobra i srećna porodica nije rezultat slepog uspeha i lude sreće, već izbora supružnika i vrlo velikog zajedničkog stvaralačkog rada dvoje ljudi. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite.